Yesu ne ediya pakuyane petezi tengune kwaige egeti narie ta. Padabane beti piyo dale, abalnoyo tilenau pelang ta, abalono alewa kawe ewai, pa bariweyo ejeki, paruwai yungbasi enisida, ne basge enengbansida ejeki pedenga. Noyo tabezo odom. Ojoa usunuro ke belang yone pungyung dane eho edene be. Ene Yesu ge polunda mbole. Ese ne egati Yesu ne. Olungi enengbanze dene otonze. Osobi yalo. Ta sindiro. Pere Yesu habatu ge aliwa mbaze. Ese abalono ewai. Pere ge Yesu pozoze. Payanzuo. Ne otozize troa ele aliwamba petendu Yesu ne potonzize yelerune telewale rusu afana dindimie ndini zize to rojolo noyo tada Yesu yelewane palene paso afana tindiminde tada afana papakpazeya ne pole ne paru tengudage lemdane padenga pase Mbani sisi periya afana mbayo papa kuine seya ne pere pegiti pole bede geti da ne pekede samage mbuni sisi plabayo. Samo kuine koko kadabale kana abalue nisi Yesu trona ewa ega lewa mbiyo echo perine posi wondi kifato na oyo cheba. Ele samo heyu Yesu se nga tosolze kata seinao. Okwe pedetio. Pere Yesu kuyase erale. Abalue nisi Yesu rona ewaiga aliwambio. Onyotini Yesu ne otonsisi. Bende na mdende nisi ngukuyo. Pere Yesu domsa ai. Ele kiti nyohouda ne ngedewe mbu nisi oso labanyende wizu chawudayo. Pere abalo kuyane egiti edohouda ne egeda ohouda ma. Nembani sisi pojo ene patayo mbu Yesu labayole. Nembani sisi bewele saadyo prezawe yem.